Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Amin'izao vanin'andro misy antsika izao dia matetika zary tsy dia misy dikany intsony fa lasa atao ambanin-javatra na atao atsirambina ny fahalalam-pomba tsotra indrindra toy ny miarahaba ohatra, ny fandraisan-tanana, ny herintsika, ny teny mamy sy mampahery, ny sofina miaino, ny teny fankasitrahana. Ireo fihetsika izay bitika indrindra kanefa maneho fifanohanana. Tadidio anefa fa ny fihetsika na teny kely indray mba vamonjy aza izay asehonao ireo namanao sy ny manodidina anao, ireo olona sendra mifanena aminao, dia mety hanova ny fiainana izany olona izany. Na dia tsy ho hitanao eo no eo aza ny vokatra izany, dia ampahery ny olona kivy izany, ampitraka ireo izay tsy manana fanantenana intsony. Namela lesona tsara ho alaintsika tahaka tokoa ny fomba fiainan'i Joba, ilay lehilahy marina sy mahintsy izay tena nankasitrahan'Andriamanitra tokoa. Ka sady io nandeha ho vakintsika mba ho fianarana ao antsika, izay nisoratana ao amin'ny Joba toko fasivy amin'nyroapolo ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo, ny andinin'ny fahaefatra amin'nyroapolo sy ny fahadimy amin'nyroapolo manao hoe: satria namonjy ny oro izay nitaraina sy ny kamboty izay tsy nanaka monjy, ny fisaoran'izay efa ho faty dia tonga tamiko, ary ny fony ny mpitondra tena nampifaliako, ny tafy fahamarinana ka mba nitafy ahkosa izy, eny tahaka ny lamba sy amama ny rarin'izay nananako, efa maso ho an'ny jamba ary tongotra ho an'ny mandringa, efa ray ho an'ny malahelo aho ary ny adin'ny olona tsy fantatro aza nodiniako. Raha nisy ny ila ho reraka dia mbola niseho miramirana tamin'ny anyny tarehako, ary tsy nahamaloka ny fahazavan'ny tavako ireo. Ny fidy ny lalakalehany aho ka mipetraka olohany, eny nitoetra toy ny mpanjaka teo amin'ny miaramila sy toy ny mpampionina ny misaona. Dia mba ho alaintsika tahaka tokoa anie izany fiainana izay navelan'ilay lehilahy marina sy mahintsy teo imason'Andriamanitra izany. Amen.
louange de l'île.
Madinho, no atulo tchau, haninho. Rampai de jam, gira cá. Fá na de si, kinjai, não te fá. De fá rampimba, hanem fá. Suru ni ambetin, de saca. Ao caleti, kiampu, madinho. No atulo tchau, haninho. Kinjai mianti fa te fa bimba hanifa sulu ni ambeti jesa ka fa mari junya kasu ma birutsa chanu masu sadima
Eto ny fandaharana asa sy tontolo iainana indray ianao ry mpiainajaina. Miarahaba tompoko dia mirary an-trany mba hahitanao sosy fifaliana ny fanarahanao ny fandaharana.
Ilozan'ny ombo miakeo a. Tantara no soratany zoanitra andrenisanao ny mpanoratra sy rila. Kivy mihitsy ary zetika ze atao rehetra ty tsy misy manjary. Alefa varotra ehe, alefa fambolina mitsiposiposy, atao fiompiana koa tapitra ripakiny barika. Kivy ara-matotia
zay ndray Basila, ianao ty de tsy mba lehilahy mihitsy ka mora kivin-javatra. Sady ny fiainana ny rangahtiako de ara-tsarety e, ndraindray mety, ndraindray mba tsy mety.
Ka maninona ny endry toro sherbe vazano mety lalandavy? Ny tsika tao tsy mbola hitako nisy fotoana mbanety mihitsy ze ataoko.
Mbola ety io fa mahareta ary Basila.
Zee,
to izy fiatsara ao an-trany zay kely ananana. Ndray andro any ve tsy ho ohatra androbe vazaha ihany ianao e? Nyainga tamin'ny kely koa ny ereny vo tonga amin'izao toerana izao e.
Ehe, ho atitra ihany angamba fa to tsisy fiovany ty fiainantika.
Ezy, ry amin'ny vomanga sy ny ronono aloha hoany fa nyanao efa eritreritra hafa mihitsy.
Zay indray. Jety a, jety o, jety a, aizy nareo e.
Aty zay e.
Ety, ho tateraka ihany nofinofo tory jety be a. Anakarena ihany sika, tsy tsalo tsoninareo vady aman-janako.
Fa ahoana ry Basila?
Nahita orinasa pakaronony betsaka ramatotia.
De maninona?
Sady tsara vidy a, efa raikitra, efa nysoniavoko mihitsy ny taratasy fifanekena.
Ory Basila,
ony
aiza ianao no hita ronony betsaka etia tanàny?
Etresy,
so de mba revingadrana ianao
es
ka higadragadra fahatany amin'izany?
Etre, efa milamina ny amin'izany, mividy mobe ronono de ampitombonina tsy kelikely eo raha matotia. Aza matahotra ho azy ety be fa mivonoana fotsiny mifanampy makavilona sy mamboly vilona ho an'ny omby.
De aiza ianao io no ividy omby be ronono?
Ede.
De fantatro koa ve hoe inona ny karazany tena mety?
Zetya.
Tandre moany so mividividy fahatany any ry Bazila. Zay vo velona ndray ny hoe tsy mety daholo zay atao nefa ny kitotohanao no mahavoa.
Ede, efa nyresaka tamin'ny orzala teknisianny fiompiana ihany a. Tena sainy tonga any amantatra an'ireo karazana omby be ronono sy mety amin'ny toetany ary zay mety amintsika ary
zany.
Ede, ianao
ve vo mba tena enti marina ny ataonaoko mba tsy manaonao foana?
De vavy,
efa hikarakaratra nomby zany.
Andao mihitsy aloha sikaroa no hiaraka hijery sy amantatra ny karazan'omby hovidina ka avy eo a miara-mikarakara ny sisa rehitra. Miomana de andao ry zeto fa so ilozan'ny omby miaka eo a, tsy maiky anakarena ve zeto be
zay.
Misy maromaro tokoa ny karazana omby vavy be ronono misy eto Madagasikara. Raha te hiompy azy ireny ianao de mahafaly ny teknisianny fambolena sy fiompiana raha matokely fanjaniriana Andrianarisoa ny anolotra anao ireo karazan'omby misy sy ny fomba afantarana azy ary ny ronono mety ho azo amin'izany.
Miarahaba antsika mpiainy mpanaraka ary miarahabanao namana teknisianina rila. Misy karazany maromaro zany a ny omby vavy be ronono eto amintsika eto amin'ny Madagasikara. De anisan'ny hojerentsika ao anatin'izany ny toetoetrin'ilay omby a, izany hoe ny bikany a ny afantarantsika ny karazan'omby tsirairay avy. Hoentina amintsika voalohany a ny Normande. Izay zany ny anaran'ilay omby vavy a be ronono anankiray. Io Normande io a de avy any a France ary ny lokony de sady ameny izy a misy tasy mainty. Fohy kely a ny tandrony de fohy ihany koa ny vavany a saingy be velarana kosa ilay omby. Mahintsy ny lamosiny ity omby ity a de tsy manana trafo izy. Eo amin'ny vokatra ronono indray de azahoana 10 litatra hatramin'ny 20 litatra isan'andro a ity karazan'omby ity. Ary anisan'ny omby izay ny ely manerana ny Madagasikara ihany koa ity omby ity a mahatanty tsara ny toetany a eto amintsika. Ny karazan'omby faharoa entina amintsika de ny frisonne française pinoir. Izay mihitsy moa ny anaran'ilay omby de mialatsiny amin'ilay teny vahiny. Avy any Frantsa ihany koa ity karazany iray ity. Saingy ny lokony a de mainty miaro fotsy ny volony. Ahitantsika telo lafo fotsy ihany koa eo amin'ny andriny. Fohy sady kely ny tandrony. Ary ny eo amin'ny vokatra ronono indray de mahazo hatramin'ny 4 ambin'ny folo hatramin'ny 8 ambin'ny folo litatra isan'andro. Omby kelikely valany izy tia. Ary anisan'ny mielipatrana eran-tany. Izy ihany koa de tahaka n'ilay karazany voalohany teo, tsy mifidy toetany izy na toetrandro ivelomana. Ary afaka heritaona sy tapany de fa azo ampanarahana ny vatotry ity omby ity. Ny karazany fahatelo de ny pirouge norvégienne. Avy any Norvège indray a ny fiavian'ny ity omby ity. Hita eto amintsika ihany koa izany karazan'omby izany sady mena na mena ranoray ny volon'ny ity omby ity. Misy tandroka izy a ary 4 ambin'ny folo litatra hatramin'ny 8 ambin'ny folo litatra isan'andro ny ronono a mety ho azo avy aminy. Kelikely vahana toy ny frisonne teo aloha ihany izy ity ary anisan'ny voaingana ihany koa no nahiditra teto amin'ny Madagasikara.
Izay ny karazan'omby dia ianao no misafidy. Ankasitrahana indrindra ny teknisianina Fanjaniriana Andrianarisoa ny zara izany ho an'ny Malagasy. Ifarana eto ary ny fandaharana asa sy tontolo iainana zohan'ny Dasilano niaran'ny Salana totozan'ny fandaharana dia Mirarisoa mahita fahombiazana amin'ny asa tao.
Ilay feon'ny fanantenana
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiainy malala, namanao ndre mbô vonjerinay avy any zao mandomba arovanana aminao zao ary misaotra an'Andriamanitra sika ary andeha hanondrika ny lohantsika mba hanehoany izany no zao fotoana izay hananantsika androany izao. Raina tsara sy masiny indrindra any an-danitro, midera sy mankalaza ny anaranao ary misaotra anao zay satria omenao fotoana vaovao indray mba azahoana mandinika sy mamaky ny teninao. Koa raha natanteraka izany zahay dia mamelany alokay mandra fo aminay sokafo ny masom-panahinay mba hahita izay tena tianao lazainy, ary tokantrano rehetra na ny olona rehetra izay mandre izao feo izao dia mba tsy hompiainy manadino fa azo ilay fahasambarana entin'izany teny izany ka hijoro matokana atrehanao mandra-piavin'i Kristy amin'ndra aminanitra. Dia tonoana sy angatanina amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany, amen. Andeha tsika hiaraka nokatra ny baibolintsika ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Eksôdosy toko fahadimy ambin'ny folo ary ovakintsika ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faenina amby roapolo. Dia izao ny vaky ny tety ao amin'izany Eksôdosy toko fahadimy ambin'ny folo izany, andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faenina amby roapolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nandehanan'ny zanak'Israely tany amin'ny efitra sora sy ny nitobiany tao Mara, ary Mosesy nitondra ny Israely nifindra avy teo amoron-dranomasina mena, dia nandroso ho any amin'ny efitra sora izy ary nandeha telona tany an'efitra izy fa tsy nahita rano. Dia tonga tao Mara izy fa tsy nahasotro ny rano tao Mara satria nangidy izany. Koa izany nanaovan'ny anarany hoe Mara, raha dika teny dia hoe mangidy. Dia nimonimonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no sotronay, ary dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka dia nanehoan'i Jehovah hazo anankiray, ary efa natsipony tao anatin'ny rano izany dia tonga mamy ny rano. Tao ny nanomezan'i Jehovah lalàna sy fitsipika ho azy, ary tao ny nizahany toetra azy, ka hoy izy: raha hazoto iaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka hanao izay mahitsy eo masony sy iaino ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsisy ataoko amin'irao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egiptianina, fa izao no Jehovah izay nahasitrana anao. La mazava ny tantara, ary ngamba tsy mila visafisaina amintsika akory ny zavatra mitranga, fa rehefa nandeha telo andro zany ianao a, ray andro aza moa rehefa nandeha dia lavitra, dia tonga ny etaeta. Ny rano dia ilain'ny vatany olombelona, ary araka ny fomba fiteny hoe aleo tsy mahita hanina toy izay tsy mahita rano dia arabaky teny tokoa zany eo amin'ny fiainantsika eo. Fa ny olona dia 70 isanjato ny vatany dia rano, ka ilainy zany rano zany. Marina fa raha namoaka ny zanak'Israely avy tao amin'ny tany Egipta Andriamanitra nitarihy Mosesy tamin'ny lalana ho any an'efitra izy, dia efa fantany zany ho any amin'ny tany efitra isika. Zany tany efitra zany dia tanyngazana izany, lavitra be vao mahita rano amin'izany toerana izany, tsisy zava-maniry firy. Ary rehefa jerena dia karazany torapasika angeza be raha ilazany amin'io toerana io isika, midadasika mandeha amina kilometatra maro vao mahita karazana zava-maniry maitsomaitso kely. Dia toerana zay ahitana rano, misy ireo coco na ireo daty any amin'ny toerana misy ny arabo any, misy ny egiptianina ihany koa, dia tahaka izany. Ary rehefa natsapa reto zanak'ireto fa nangetaheta, dia tsy tsarony intsony ilay fahafahana zay nomen'Andriamanitra azy, ilay fahagagana zay nataon'Andriamanitra teo amin'nylohany hoe ino ny ranomasina mena fa nisaraka roa, ary tsy nahatratra azy ny egiptianina fa maty tao, voasarona tao. Dia indro aho fa olona afaka zay tsy nandevozy ny egiptianina intsony, dia tsy tsarony intsony zany na de voatelo andro monja aza, fa nietaeta zay namely mafy izany no tonga tao anatin'ny vatany. Ary mazava ho azy fa tonga ny eritreritra tao hoe naninona tokoa moa zany nandeha taty, fa tany egipta ane ka zaray potsiny rano, misy loha rano be debe, dia tany any ko tsy nisy an'izany olana hoe aizandray no hahita rano sotroiny zany, fa ty zao de tany efitra nanomboka ny problema, nanomboka ny olana zay sedrainy reto zanak'isy reto, de hoe ny fanatrehana ny tany efitra, fanatrehana fiainana anankiray vaovao zay isinny fanombon-javatra, satria tsy maintsy manombo-javatra ianao, manomboka asa indray a mba azahoanao izany rano zany. Tsy zay nefa nitranga fa rehefa tonga teo amin'ity toerana anankiray ity izy de nahita rano, ary de inona fa niazakazaka tokoa ny olona, ny biby fiompy moa de efa nentina nitarihana teny an-dalana teny ihany koa nanaraka, ny ondry amanosy, ny omby, ary de tsy maintsy misotro rano ihany koa ireo biby ireo. Dia izao no zavatra nitranga, rehefa niraparapa ny sotro ny rano de nahita hoe mangidy ny rano. Engany mba tsy ho amin'ny toerany zany olona zany isika, ka ao anatin'ny etaeta mafy de nahita rano, de rano tsy azo sotroina no hita. Manahoana ireny fahadisom-panantenana ao anatintsika ao hoe fa izany fahadisom-panantenana zany de nahazo reto zanak'Israely reto. Ka rehefa tonga ny fahadisom-panantenana de tonga ny fankapanahy. Inona ny fankapanahy mety ho tonga? Ny fankapanahy voalohany de ity voasoratra eto amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo ity, de ny monomonina tamin'ny Mosesy ny olona. Fa naninona moa Mosesy? Inona nataony Mosesy tamin'nyreto olona? Mosesy anie ka nitondra hafatra, nitondra ny hafatr'Andriamanitra izy, nilaza hoe andeha isika hiala eto amin'ity tany Egipta ity, andeha hiala amin'ny fanandevozana, andeha ho any amin'ny tany tondra donosy tatey zay ampanantenain'Andriamanitra. Ary raha misy ny ady eny an-dalana zao ao amin'ny Eksôdosy toko faefatra ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo de manao hoe Jehovah ny ady ho anao fa ianao kosa angina. Kanefa zany zao ilay ady ataony Jehovah dia misy fiatraikany eto amin'ny vatany, satria tsy misy ny rano. Ka dia izao i Mosesy no niaran'izany alahelo fiakiviany zany, ny monimonina tamin'i Mosesy ny olona ka nanao inona no sotroinay. Ary Mosesy moa dia mifandray amin'Andriamanitra mivantana, izy irery no lehilahy zay matsiaro ifandray amin'Andriamanitra rehefa tonga ny olana. Ka eo amin'ny andiny fadimbyroapolo de hoy izy hoe ary de nitaraina tamin'i Jehovah izy Mosesy io, ka dia nanehoan'i Jehovah hazo anankiray, ary rehefa natsipony tao anatin'ny rano zany dia tonga mamy ny rano. Ry mpiaino malala, raha toa ka nijanona teo amin'ny fimonomonona teo Mosesy ny resaka ka tsy nifandray tamin'Andriamanitra Mosesy, de tsy nisy vahaolana mihitsy fa de niarany jery ny rano mangidy teo. Ary izany ny olana, rehefa itsika samy olombelona no miezaka hitady vahaolana dia mifampimonimonina, zany ny zava-misy, mimonimonina sy mimenomenona, mifanometsiny. Ary tsy iza nefa nometsika tsiny amin'izany fa Andriamanitra mihitsy. Ry mpiaino malala, amin'ity androany ity dia tiako ny anamafy sy amerina aminao fa tsy tsara ny mimonimonina. Ny kristianina zanak'Andriamanitra dia tsy tokony imonimonina, satria manana an'Andriamanitra sika zay manana ny zavatra rehetra zay ilaintsika. Ary zay lazainy anie de hoe mangata de omeny, mandondona de ovoany, fa isika olombelona de tsy mahatsiaro rany toejavatra zany. Fa aleontsika mivantana amin'ny olombelona to atsika, aleontsika mitady vaolana amin'ny olombelona tahaka atsika zay samy eo anatin'ny olana, satria reto zanak'isy rehety de samy teo amin'nylohan'ny rano mangidy. Ary ny tian'Andriamanitra tao nefa de zao, amin'ny fotoana tahaka zay dia tokony hitaraina amin'i Jehovah isika, fa tsy hitaraina amin'ny olona. Ny nataon'i Mosesy dia mety indrindra satria izy moa no amboniny akoatrany teo amin'ny zanak'israely, akoatrany hoe arona zay rahalahiny, fa ny ambony zay ny verino tsara indrindra sy mitondra vaholana dia Jehovah. Ary iany tokoa ny zavatra nitranga rehefa nitaraina tamin'i Jehovah izy dia nanehoan'i Jehovah hazo anankiray tsy lavitra ny ale hazo atao akaiky teo e, fa ray Mosesy amin'ny maha Mosesy azy tsy nanatsaina mihitsy ny dia ho alaiky ty azo ity dia ho atsipika ao tanatin'ny rano dia ho mamy ny rano. Eny, satria ny olombelona tsy mahita ny vaholana aingana sy tsara, fa ny finoana no tadiavin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy rehefa mangataka aminy. Ary dia hanehoany hazo eo amin'ny fiainanao anao dia hanehoany Jehovah n'izany hazo hitondra famonjena anao izany. Io hazo io dia mety ho voly io, io hazo io dia mety ho fanafody io, io hazo io dia mety ho vaholana ara-panahy io, io hazo io dia mety olona mihitsy izay entin'Andriamanitra mba ampahery anao rehefa misy ny olana. Ka ny rariana amin'ity androany ity dia mba taraina amin'i Jehovah ianao, mba hifampiresaka amin'i Jehovah ianao rehefa tonga ny olana, ary izy no vantaninao mialoha dia anehoniny hazo zay mitondra ny vaholana ao amin'ny fiainanao. Engane ka ho zany tokoa raha toa ka ao anatin'izany ianao ankehitriny, ao anatin'ny olana maro samihafa, na ara-pahasalamana, na ara-piainana, na ara-tsaina sy ara-petse-po aza, dia Andriamanitra ne anome anao ny hazo zay amamy izany mangidy ao anatinao zany. Dia amin'izay indray ny fanaovantsika veloma amin'ity androany ity, mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka sitrapon'ny tompony namanao Andriambavonjerinay fo veloma tompo.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Cristi izy no mahainy tantarako, mahafantatrany amiko.
Zaho kombate andre azonao lazaina ve, ny aminy ilay Jesoty izy io milay misy.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Fifaliako ny eo akaikiny izy no mitantanay, mampitony ny adikio ampanay sy nandamina ny fiainako.
Sasianao no tiany kosakaiza maminy, mahantovy lay etena toerana no maniny. Namana tsy miavona tsy miatsara velatsy, mahateo tindrindra hazo antoka, faombiazana no azonao miaraka aminy. Fiatanana fahasambarana ny aminy fiarana, tiko ho zaraina aminao indray ireo fanandramana tr'izay. Faombiazana no azonao
miaraka aminy.
Fasalamana voan'ny fotolina korokolo isanandro favolamena.
Harena ny fahasalamako.
Harena ny fahasalamako.
De ankasitrahana trany ianao manjoy mandrakariva ny AWR. Ny fandaharana harena ny fahasalamako indray no arahinao izao. Tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona tokoa ny fahasalamana. Ko dia andeha isika hivavaka ho andreo tsy salama mba hiverenany fahasalamana indray.
Misaotra anao zahay iray eo fa mbola afaka andray ireo toro lalana ahafahanay misoroko any aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatin'ny vatanay. Ampiony tsirairay mba ampihatra ireo toro lalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalam-panomponao. Ao ireo izay tratry ny goty, ny fahatsetsemany lalandra sy ireo aretina maro samihafa izay avy amin'ny sakafo. Mamelany heloka izy ireo raha toa ka nisy tsirambina natao tamin'ny fisakafoanana. Sitrano izy ireo Jesosy eo ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Amen.
Ho tonga amin'izay marofo rehetra tokoa ny ny fahasalamana ary ho salama kosa mba hitoetra ho salama lalandava. Avelao hiala sasatra.
Masaka ve ny sakafo orfinina fa nona mafia?
Dri, to velo tio ka le ratsy tarehibe ny olakolana tamin'ny arety kibonandritry ny miala sy tamin'ny maraininy re olona. Fa nga sitra ny ti bezara?
Etre, finina ve ahony?
Fa ahony?
Nata ohatra dokotera angamba le kibo fa vonona hitazo fotsiny de nijanona ny fanaintainany.
Sy
ianao ve
le kibo ve no natahotra dokotera sa bezara ny natahotra tsindro na kavona hitandra doko de milaza fa sitrany?
Iza ny lazainao fa matahotra tsindrona?
Ianaoko izandray.
Es le fanjaitra ara no biloka foana rehefa tsindrona bezara ka tsy le tsindrona zany no matahotra.
Esy aza mambomboatra resaka eo ry bezara fa tsy ny fango vitanao sy ny fipelipelehanao no mabiloka ny fanjaitra atsindrona anao. Ny tabataba sy ny antsoantso amin'izany mango ny fotsi mahamenatro lalalehibe io le retsika.
Sye fanjaitra malino ny dokotera fa efa masaka avy eo any sakafo ao aloha e.
Andro vo amin'ny folo ora sasany ane zao ka isy sakafo masaka iza sahady ry bezara.
Nainkio
ehe andana aloha misotro rano rehefa naona sady mahasoany vavony zany e.
Ka zany tsy tratran'ny olosera ozo dokotery e. Rivotra sendra tafiditra tany ny vavony na azo ah. Noho zany a aleo hihinana zay azo hoaninao so de idiran'ny rivotra eo indray le vavony vo
anahiranatsy.
Sady mila mitandrina ihany ho dokotera fa mety ho voadona ihany aloha ny daly.
De tsy nanontaninao any dokotera ve ny fitandremana tokony ataonao amin'izany e?
fangamo de tokony anontaniny zany fa tsy mitandritandrina fotsiny iny de ampy ry finina
orpizara
na iany
fa mitandritandrina fotsiny ahoany
de zany moko
ahoana no alalanao ny sakafo tokony hohanina sy tsy tokony hohanina
etresy
ny ora mety hisakafoanana mba hahasoany vavony ainao zany
fangamo tsy hohanina daholo zy tiana hohanina amin'ny fotoana manoana de milamina ary finina ianao
hoano ary zay tiana hohanina amin'ny ora rehetra e
ianao
de tandre misaofo azy na rehefa alina fa marary fa za tsy mifo a za zay de efa miteny
le retsy ana zay finina
mari ny zaniko
aiza mba mora tezitra ohatra nio mo fa mba fanontaninana iny ay
intso
tena ohatra ny resaka kely an'izay mahakasika any sakafo zay tokoa dokotera fa vao hoe tsy iny tizy iloserany nahazo a de efa faly loatra ka tsy nisy rekontsony zay nambarandra dokoteo
zay nao efa tany amin'ny sakafo indray zay sainao
aza de manalabaraka ho a fa tsisy an'izany eo
antso
aleo fa iverenako anontaniana fa aiza de tezitezitra tsony moge de mba omeo an'izay azo hoaninao aloha fa tena noana mafy mariny
ye ataovy tsary ty mihinana tsy mijanony ity fa de ho voadona tokoa io vavony io a aiza ve ka tsy mba miala sasatra mihitsy ny vavony ndro be zara andevona tsy miato ny sakafo hohaninareo mijaly izy mariny
ory finina koa le retsy de dina mampatahotra
ka mariny zaniko
nainko
eh de miteny a fa ny ulcerany tsy mahazo anao fa ny aretim-ba vony hafa indray no ahavoanao fa ataovy ihany amin'ity mihinana tsy mijanony ity
zany tokoa vy
etre zaniko inona indray e
ary aleo fa ho anontaniko an'ny dokotera indray zay kia
andana mihitsy anontanio de mba akatoavy zay teniny
zoanitra no nanoratra ny tantara na rahanao teo nandrenesanao ny mpanoratra sy rila
efa noresahan'ny dokotera teto amin'ny fandaharana ny mahakasika ilay hoe ulcère gastrique isan'ny aretim-bavony iray zany hoe ratra mahazo ny vavony fa ankoatran'izay de misy aretim-bavony hafa ihany koa inona izany andeha dokotera trany no asaintsika nazava izany amintsika miaraka amin'ny namana rila
atao anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako hatrany isika fa inon'ny fandaharana ny docter jokebeda miarabanao dokotera de miaraba ny mpiaino antsika ihany ko
faly miarabantsika tsirairay avy a izay manaraka an'izao fandaharana momba ny fahasalamana izao
ia tamin'ny resadresakitsika teo aloha de hoe isan'ny aretim-bavony ny ulcère gastrique akoatran'izay dokotera inona ihany koa no mety aretina mahazo ny vavony
androany isika de iresaka mahakasika ny fomba fiatrehana aretim-bavony a anankiray ianareo ve efa naheny olona ny teny hoe marary be a ny atao amin'ny ambavafoko de ohatrany hoe mizavatra mamaivay miakatra makaty amin'ntratra zany angamba mamokatra sidra be loatra ny vavoniko ary izao a rehefa mialina ny tena mihetsika le izy ohatrany hoe mizavatra miakatra zany ety rehefa matory a marina fa misy aretim-bavony a azo avy amin'ny famokarana asidra be loatra fa amin'ity karazana aretina anankiray izay horesantsika ity a izay ohatr'izay ny fitrangana de tsy izay a ny olana
inona zany mety olana dokotera
le aretina mahazo an'ity olona ty a lay mitaraina ohatr'izay matetika de ilay ntsina hoe reflux gastro esophagien na le hoe rgo inona moa zany mba afantarantsika tsara ny mahakasika an'izany retina zany de jerentsika hoe manaona nyfirafitry ny taovam-pandevonan-kanina amin'ny akapobeny manomboka eo amin'ny vava ny taovam-pandevonan-kanina de mitohy a manaraka an'izay ny lalakanina de avy eo a ny vavony a de avy eo aorinan'izay a ny tsinay izay mitohy makany amin'ny fivoahana ny eo anelanelan'ny vavony a sy ny lalakanina d de misy a varavarana kely a anankiray izay mikatona rehefa tsy misakafontsika fa misokatra kosa rehefa misakafontsika mba hahafahan'ny sakafo a miditra makany amin'ny vavony a ary olevon'ny vavony. Misy zavatra nefa izay mahatonga an'ity varavarana eo anelanelan'ny lalakanina sy ny vavony ity a hisokatra foana na misakafo ilay olona na tsy misakafo. Ary rehefa misokatra ilay izy a dia ilay asidra ao amin'ny vavony a miakatra makany amin'ny lalakanina dia mahatonga an'ilay fahatsapahana ohatra ny hoe mamaivay izay. Tena ratsy ity aretina RGO ity na ilay hoe reflux gastro-œsophagien ity a satria raha ohatra ka mitohy maharitraritra ny fisehoan'ny aretina dia mahatonga fanantenana izay tsy mampahazoaina an'ilay olona ilay izy. Ary amin'ny alina moa izy ity ny tena mihetsika matetika, ho azavaintsika rehefa avy eo ny anton'izay, fa rehefa matetika mihetsika amin'ny alina ilay izy a dia manimba ny toromaso. Rehefa simba nefa ny toromaso dia betsaka ihany koa ny vokatra teraka n'izany, mampiakatra tosidra, mampihena ny hery fiarovana sy ny sisa. Ary ny tena loza raha mitohy foana izany aretina izany a dia mety hahatonga ny homamiadan'ny œsophage na ny lalakanina.
Dia inona izany dokotera no tena antony mahatonga n'io varavarana eo anelanelan'ny vavony sy ny lalakanina io hisokatra mandrakariva na dia efa tsy tokony hisokatra ntsony azy izany? Izany hoe efa tsy misakafo ntsony izany lay olona?
Rehefa miasa saina be loatra ny olona anankiray a dia misokatra io varavarana io. Tahaka izany ihany koa rehefa mihinana chocolat be loatra ny olona anankiray a dia misokatra ihany koa io varavarana io. Ary fahatelo a rehefa mihinana sakafo be loatra amin'ny hariva dia misokatra ihany koa io varavarana io.
Inona no mety ho anton'izay dokotera?
Rehefa miasa saina be loatra ny olona anankiray a na rehefa mihinana chocolat be loatra dia mamokatra tsiranoka ny vatana mba hampisokatra an'ilay varavarana. Dia izay mahatonga azy hisokatra dia mampiakatra an'ilay asidra makaty amin'ny vavony.
Ia, dia ahoana indray dokotera le hoe misakafo be amin'ny hariva? Satria mantsy a indraindray ny olona tsy mety fa hoe tsy mahatsindritsia raha tsy misakafo be amin'ny hariva, na koa hoe efa niasa mafy rangano tontolo andro dia aleo mba hihinana be amin'ny hariva.
Amin'ny alina raha ohatra ka misakafo be loatra ny olona anankiray a dia misokatra ihany koa ity varavarana ity. Satria nahoana? Rehefa amin'ny alina tsika misakafo be loatra dia ny zavatra mitranga satria miova ny fomba fipetrak'ilay vavony a dia ny sakafo antsika manosika an'ilay varavarana hisokatra dia mahatonga ny sakafo sy ny asitra avy ao anatin'ny vavonitsika hivoaka akany amin'ny lalakanina. Izay mahatonga ny hoe amin'ny alina ny tena mihetsika ity reflux gastro-œsophagien ity, ilay fahatsapahana hoe mamaivay a misavatra mamaivay a miakatra satria miova ny paozin'ilay vavony a dia moramora kokoa ny voan'ilay asitra avy ao anatin'ny vavony.
Tsy ny vavony ihany izany a no atahorana amin'ity aretina nylazain'ny dokotera teo ity fa hatrany amin'ny lalakanina ihany koa. Dia inona izany dokotera ny tokony atao eo anatrehan'izay?
Voalohany indrindra dia manasanao anatina mpitsabo a mba hanamarina hoe tena izay ve ilay aretina mahazo anao. Manarak'izay a dia ireto misy torohevitra ho fanampin'izay fitsaboana omen'ny mpitsabo. Fa ny fomba fiatrehana aretina araka ny tokony ho izy a dia ny fitadiavana ny antony na tonga an'ilay aretina ary fanovana an'ireo fahazarana izay tsy mety ka natonga ilay aretina. Raha toa ka feno asasiana be loatra ny fiainanao, tsy manana fiadanam-po ianao a, dia hoenteo amin'andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra dia ampy izay, dia ajanony ny ahiahy a fa izy a no hiahy ny zavatra rehetra. Izay no fanafodin'ny asasaina. Raha toa ka ny fihinanana chocolat be loatra na tonga ny aretina mahazo anao ilay RGO dia inona izany ny tokony atao? Satria izay no natonga ilay izy dia ajanona ny fihinanana an'ilay chocolat. Raha ohatra ka tsy ajanonao izany zavatra izany a na manahoana na manahoana ny fanafody hoaninao a dia tsy hositrana velively fa iverimberina eo foana ny aretina mahazo anao. Ary farany a ilay fihinanana be loatra amin'ny hariva, raha toa ka izay no natonga ilay aretina dia ialana izany izay fahazarana izay a, tokony hihinana sakafo maivana na tsy mihinana mihitsy amin'ny ariva. Izay ny tena tsara indrindra.
Eny ary, amaraparana ny resadresaka tsika ara toa ka mihinana moa zany dokotera amin'ny ariva, dia inona zany ilay sakafo maivana resahana eto?
Inona moa ilay sakafo maivana resahana eto? Voankazo. Voankazo a dia tsy mandany fotoana betsaka ny fandevona anazy, fa vetivety kely dia levona ilay izy. Ireo a ny torohevitra omenantsika anampy antsika hiatrika anyty aretina antsina hoe RGOTIA na reflux gastro œsophagien. Mihiny zahay a fa nanampy anao a izany torohevitra izany.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Aretim-bavony iray ankoatran'ny ulcère gastrique ety no resahana teo ity. Nolazainy dokotera teo fa ny fihinanana chocolat be loatra, ny sakafo ariva be loatra ary ny asa saina no mahatonga ilay varavarana eo anelanelan'ny lalakanina sy ny vavony hisokatra foana na dia efa tsy misakafo intsony aza ny olona iray, ary izay a no miteraka aretina mety ampidodoza mihitsy. Noho izany dia anjarantsika ny manao izay tokony atao ho fitandroana ny fahasalamantsika araka ny torohevitra dokotera teo. Raiso ny anjara tandrify tokony ataonao ahasalamanao. Isaorana indrindra dokotera Jokebeda, ny zaran'ny mahasoa tamin'ny Malagasy. Isaorana ihany koa ianao manaraka trany ny AWR. Ifarana eto aloha ny fandaharana harena ny fahasalamako zoanitra sy rilano ny farimbona natotosa izany. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipianina toko faefatra andinin'ny fahaenina no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa manao hoe: aza manahy na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba misaorana no entinareo manambara nyfangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia aza manahy, aza miasa saina fa apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra.
Téléphone 034 06 797 62.
Fanny Tenao nous fait mariner.
Tardalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Falita faraka aminao eto am-pianarana ny tenin'Andriamanitra indray izahay. Mino izay fahasalama sy finaritra ianao. Anio isika nandinika ny lohevitra manao hoe mofinaina sy ranonaina, mofinaina sy ranonaina. Inona indray no hevitra finosin'izany ary inona ny lesona azontsika sotonina ho antsika? Manasanao andeha rehivavaka. raha ny any an-danitro misaotra fa tonga indray ianao vonina hiteny aminay, ny teninao masina ary manamasina anay ihany koa. Mangataka nefa izay mba havelanao ny elokary ka sio ny fonay mba haiandray tsara ny teninao, amin'ny aran'i Jesosy, amen. Mofinaina sy ranonaina, izao voalazan'ny Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny faraika ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fa raika ambin'ny folo, amin'ny aran'i Jesosy: ary izany dia nanjoa azy mba hoanatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niara-ny faran'izao tontolo izao. Manazavy Paoly fa ohatra sy fampitandremana ho an'ny mpanaradian'i Kristy ny zava-nitranga rehetra tamin'ny Israelita ary anampy azy ireo tsy ho tratry ny olana izay efa nahavohan'ireo zanak'Israely ireo ihany koa, izany hoe mba aaka lesona avy amin'ny oam-piainany ny kristianina amin'izao fotoana. Toromarika manandanja ho antsika izany dia isika izay niara ny faran'izao tontolo izao. Omen'Andriamanitra ny vahoaka ny fanahymasina mba hanatanjahana ny mpino amin'ny fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena, araka ny voalazan'ny Paoly amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andiny fahaenina sy fahafito. Timoty faharoa toko voalohany andiny fahaenina sy fahafito: mba aizan'izy ireo mandray fanapa-kevitra tsara sy manaraka ny fampianarany i Jesosy Kristy no loharan'ny fiainana vaovao, ary izy irery ihany no mahay manova antsika ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao hoy Paoly: fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Romana toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy faharoa. Romana toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy ny faharoa: naka fampianarana avy amin'ireo fitantarana ireo Jesosy taty aoriana mikasika ny mana sy ny rano manokana, ka nataony sarian' ohatra ireo mba ampianarana fahamarinana momba ny tenany izay nitarika azy ireo namaky vakitany hevitra. Izao ny voalazany amin'ny Jaona toko faefatra andiny fahafito ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko faefatra andiny fahafito ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, amin'ny aran'i Jesosy: ary nisy vehivavy samaritana anankiray avy antsaka rano, dia hoy Jesosy taminy: omeo rano aho hosotroko. Fa nimpianany efa lasa nankany an-tanàna hividy hanina. Fa ho raha vehivavy samaritana taminy: nahoana ianao no jiosy ka mangataka rano amiko hosotroiny nefa izaho vehivavy samaritana? Fa ny jiosy tsy manandrara amin'ny samaritana. Jesosy namalika nanao taminy hoe: raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Hoy raha vehivavy taminy: tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fanjakana, koa avy aiza no ahazoanao izany rano velona izany? Ianao va lehibe noho Jakoba razantsika izay nanome anay ity fanjakana ity, sady isy ny zanany mba mibiby no nisotro teto? Jesosy namalika nanao taminy hoe: izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray, fa na iza na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia oloha rano boiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Ho raha vehivavy taminy: tompoko, omeo izany rano izany aho mba tsy angetaheta na anketo antsaka intsony. Dia toy izantsika amin'ny Jaona toko fahenina andiny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny faraika amin'ny dimampolo. Jaona toko fahenina andiny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny faraika amin'ny dimampolo: ny razantsika nihinana ny mana tany anefitra, araka ny voasoratra hoe: mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hoaniny. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome rano sy mofo avy any an-danitra, fa ny raiko no nanome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy: tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy: izaho ny mofonaina, izay manantona tsy mba honoana ary izay mino ahy tsy mba angetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ihany anareo fa tsy mino. Izay rehetra homeny ndraiko ahy no anantona ahy, ary izay manantona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary izao ny sitrapony izay naniraka ahy dia ny tsy hamelako isy very izay rehetra nomeny ahy, fa atsangako indray amin'ny andro farana izy. Fa izao ny sitrapony ndraiko dia ny ahazon'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Dia nimonimonina tamin'i Jesosy ny jiosy satria izy nanao hoe: izao no mofo izay midina avy tany an-danitra. Dia hoy ireo, tsy ilay io va no Jesosy zanak' Josefa izay fantatsika ny Ray ny aman-dreniny? Ahoana no dia anaovany ankehitriny hoe ho nidina avy tany an-danitra? Jesosy namalika nanao taminy hoe, aza monimonina anareo, tsy misy olona mahay manantona ahy raha tsy tao amin'ny Ray izay naniraka ahy ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe, ary izy rehetra dia ampianarin'Andriamanitra, izay rehetra mandre ka mianatra amin'ny Ray no manantona ahy. Nefa tsy nisy nahita ny Ray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, izy no mahita ny Ray. Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay, izaho no mofonaina. Ny razanareo nihinana ny mana tany anefitra nefa maty ihany. Inty no mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izaho no mofo velona izay midina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Hitan'ilay vehivavy Samaritana fa fanomezana izay tsy ho azony velively any an-kafa no natolotr'i Kristy azy. Avy amin'Andriamanitra ny etaheta ao anaty. Te azo fiadanana sy fifaliana ary fahasambarana. Noho izany dia Andriamanitra irery ihany no mahay manome fahafam-po. Nanazava Jesosy fa Andriamanitra no nanome ny olona ny mana fa tsy Mosesy akory. Ary nilaza ihany koa izy hoe, izaho no mofonaina izay manantona ahy tsy mba ho noana. Naverin'i Jesosy intelo fa izy no mofonaina. Ao amin'ny Jaona toko fahaenina andiny fahadimy amby telopolo, andiny faharaika amby efapolo ary andiny fahavalo amby efapolo. Tahaka ny mana tany anefitra izay mofo avy any an-danitra, dia toy izany koa ny rano avy amin'ny vatolampy. Fanomezan'i Kristy fahafam-po ny etahetan'izy ireo izany. Ankoatra ireo lafi ny ara-nofo ireo, ny mofo sy ny rano dia misy hevi ny ara-panahy, satria Jesosy Kristy no mofonaina. Izy ihany koa no rano velona. Ao amin'ny irery ihany no tena azontsika izay ilaintsika. Afaka marina ny etaheta sy ny hanohanantsika ara-panahy. Ivavaka isika. Raha ny any an-danitro, misaotra fa mazava izany teny izany. Noana sy mangetaheta tokoa izay, ary indraindray eny matetika dia mofo tsy mahavoky ary rano tsy mahafaka etaheta no katsahana ilalina. Diso lalana izahay, kanefa misaotra satria mamerina anay amin'ny lalana tena izy ianao. Ankehitriny ary sokafo ny sainay mba atakatra. Takatra izany sitrapona izany. Atakatra izay tena ilainay marina. Dia tsy iza izany fa ianao Jesosy, ianao ny fiainanao anay. Dia misaotra anao izahay mamaly izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.